Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče ima pljučnico. Noč bila mirna. Obrtniki upanja. V Vatikanu srečanje predstavnikov kulturnih centrov. Kardinal Michael Černe v Libanonu. Izraz papeževe bližine libanonskemu narodu. Novinarska konferenca skautov glede podelitve sredstev zbrane v dobrodelni akciji Luč miru iz Betlehema. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna Vrnitev koreninam, redovne za obljube.
Tiskovni urad Svetega sedeža je danes zjutraj 19. februarja sporočil, da je papež imel mirno noč. Včerajšnje slikanje prsnega koša je pokazalo pljučnico v obeh pljučnih krilih, zato sveti oče nadaljuje zdravljenje v bolnišnici Džemeli. Papeževo zdravstveno stanje je torej še vedno zapleteno. Kot so včeraj zvečer, 18. februarja, sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža, laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje prsnega koša in klinično stanje svetega očeta še vedno kažejo kompleksno sliko. Zaradi polikrobne okužbe, ki je nastala zaradi bronhiektazije in astmatičnega bronhitisa ter je zahtevala antibiotično kortizonsko zdravljenje, je terapevtsko zdravljenje bolj kompleksno. Kontrolna tomografija prsnega koša je pokazala nastanek obojestranske pljučnice, ki je zahtevala nadaljnje zdravljenje zdravili, piše v izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža.
V okviru jubileja umetnikov je ponedeljek 17. februarja v Vatikanu potekalo srečanje delegatov katoliških kulturnih centrov z naslovom Obrtniki upanja. Udeležilo se ga je okoli 40 predstavnikov univerz, škofij in redovnih skupnosti iz različnih celin. Udeleženci iz Evrope, Azije, Severne in Južne Amerike ter Oceanije so podelili svoje izkušnje in izzive, s katerimi se soočajo. V Indiji je na primer bistvenega pomena medverski vidik. Na Madžarskem je zelo uspešna noč odprtih cerkva. V Venezueli narašča število vpisanih na pastoralni kulturni tečaj. Na Malti je cerkev postavila paviljon oziroma delavnico sodobne umetnosti, v Braziliji poteka delo na področju kinematografije in športa, v Italiji v Milanu vera postaja odgovor na kulturno slabitev. Na portugalskem v Lizboni kapela Dorato od 70. let prejšnjega stoletja nadaljuje kulturo demokracije. V Združenih državah Amerike v Ustru si prizadevajo, da bi lokalno katolištvo odprli za globalno perspektivo. Kljub različnim vidikom in dejavnostim katoliška kulturna središča po vsem svetu združuje isti izziv, ki se zdi v tem letu 2025 bolj nujen kot kdajkoli prej. To je ponovno vzpostaviti dialog med vero in kulturo, oziroma z besedami papeža Frančiška, ukoreniniti upanje v kulturi. To je še posebej pomembno v času, ko nove generacije iščejo odgovore, ki jih svet ne ponuja, kot je izpostavilo več govornikov. Kardinal de Mendonca je v srečanje uvedel z odgovorom na vprašanje, čemu služijo kulturni centri in zakaj jih cerkev potrebuje. Po njegovih besedah je razlog v dejstvu, da je potrebno tudi v našem času inkulturirati evangelij. Hkrati je pojasnil, zakaj so za srečanje uporabili izraz obrtniki upanja. Obrtniki vas imenujemo zato, ker obrtnik v nasprotju z industrijskim, mehanskim in masovnim modelom obdeluje niti evangelija v tkanini vsakdanjega življenja, je podaril prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo. Tajnik istega dikasterija in moderator srečanja pa je povedal, da želijo medsebojno povezati katoliške kulturne centre in olajšati komunikacijo med njimi. Njihove dejavnosti so zelo različne, saj so odvisne od kulturnega in družbeno-političnega konteksta, pa tudi od zgodovine ustanove. Dikasteri prav tako želi razumeti, s kakšnimi izzivi se soočajo in kako jim lahko pomaga. Dialog med vero in kulturo terja tveganje tako z naše strani kot strani umetnikov in tistih, ki delajo na področju kulture, vendar pa je za nas temeljnega pomena, je še dodal tajnik. Tako imenovani katoliški kulturni centri so bili na nek način institucionalizirani z drugim vatikanskim koncilom. V konstituciji Gaudium et Spes beremo. Človeški osebi je lastno, da potrebuje kulturo, da bi dosegla pristno in polno uresničitev. Leta 1982 se je z ustanovitvijo Papeškega sveta za kulturo začelo razvojno in usklajevalno delo, ki je privedlo do organizacije prvega svetovnega srečanja v Parizu leta 1993. Kot je med ponedeljkovim srečanjem še spomnil kardinal de Mendonca, je papež Pavel VI. Leta 1975 z apostolsko spodbudo Evangelii Nuntiandi uvedel koncept evangelizacije kulture, s čimer je odgovoril na takrat že jasen razkorak med kulturo in vero. Leta 1995 je Janez Pavel II. V posinodalni apostolski spodbudi Eklezija in Afrika zapisal, da katoliška kulturna središča cerkvi ponujajo izjemne možnosti za prisotnost in delovanje na področju kulturnih sprememb. Tudi mi živimo v dobi nenehnih sprememb, je spomnil prefekt ter dodal, da jih je papež Janez Pavel II. Imenoval kraj poslušanja, spoštovanja in strpnosti. Ob koncu svojega nagovora pa je kardinal spomnil na besede papeža Frančiška v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium, kjer zapiše: V kulturi, v kateri želi vsak uveljaviti svojo subjektivno resnico, bodo državljani težko imeli možnost za sodelovanje pri skupnem projektu, ki presega osebne interese in želje. Ob tem je prefekt spomnil, da katoliški kulturni centri obstajajo prav zato, ker cerkev verjame v vrednost skupnosti. Želimo projekt, ki presega osebne interese in želje. Ta zmožnost sanjanja, skupnega razmišljanja o kulturnem delu je nekaj, kar nam je resnično pri srcu, je sklenil svoje razmišljanje kardinal de Mendonca. Dogodka v okviru jubileja umetnikov se je na povabilo dikasterja udeležila tudi Letizia Pardazzi, predsednica italijanskega združenja kulturnih centrov. Za Vatikan News je podala zelo pozitivno oceno srečanja in dodala, da je šlo za pomemben korak v sinodalnem duhu, kjer sta bila v ospredju duh poslušanja in bližine. Hkrati je dodala, da na portalu njihovega združenja vsako leto zberejo več kot 1000 dogodkov letno. Danes znamo natančneje dojeti slabo stanje družbe ter z bolj jasno krščansko presojo posredovati to, kar vera ponuja za njeno razlago, je še dejala Pardazzi. Camillo Fornazieri, direktor kulturnega centra v Milanu, ki je nastal leta 1981 na pobudo in željo Luigija Giussania, pa te centre opisuje kot odprto hišo, kjer se ljudje vsak teden srečujejo ob idejah lepote, resnice, raziskovanja. To je kraj, kjer smo skupaj, točka odpora in oznanjevanja. Srečanje pa je po njegovih besedah ugoden čas za dialog, kljub številnim kazalcem, ki pravijo, da ni tako. Pri mladih vidimo odprt obraz, široko odprte oči, ki iščejo povezavo med lastnim življenjem in smislom, je še dejal Fornazieri.
Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj kardinal Michael Černi se od 19. do 23. februarja mudi v Libanonu. Za vatikanske medije je zatrdil, da libanonskemu narodu prinaša papeževo solidarnost in bližino, namenjeno zlasti mnogim migrantom in beguncem. Pastoralni program obiska v Libanonu je bogat z različnimi srečanji in dogodki. Kardinal Černi se bo udeležil sklepnega dela plenarnega zasedanja libanonskih katoliških patriarhov in škofov, obiskal bo Marijansko svetišče v Harisi ter se podal v bejrutsko pristanišče, kjer je leta 2020 prišlo do silovite eksplozije. Predvidena so tudi medverska srečanja, med drugim z muftijem v Tripoliju, s katerim sodeluje tamkajšnja krajevna cerkev. Kardinal Černi se bo prav tako srečal z migranti, notranje izseljenimi osebami in begunci, ki jim pomagata Karitas in jezuitska služba za begunce. Libanon že leta doživlja gospodarsko in politično krizo. Vojna je opustošila južni del države, sedanje premirje pa se je zdi vse bolj krhko. Kardinal Černi prinaša sporočilo solidarnosti. Mislim, da trpljenje tega naroda in libanonske cerkve v teh letih nosi tudi sporočilo upanja, in sicer zaradi poguma, s katerim so se ljudje soočili z mnogimi izzivi, ki se nadaljujejo, a se jih živi pametno in ustvarjalno, je zatrdil za vatikanske medije. V ospredju obiska je nedvomno srečanje s sirskimi begunci in ostalimi razseljenimi osebami. Po kardinalovih besedah jim je pomembno zagotoviti bližino svetega očeta.
fare un gesto di ringrazio.
Prav tako je pomembno izraziti zahvalo in podporo libanonskemu ljudstvu, ki med vsemi državami na svetu nosi največje breme. V Libanonu je namreč vsak četrti prebivalec begunec. To je po eni strani lahko zgled za svet, ki je nagnjen k ksenofobiji. Vendar pa takšne razmere predstavljajo velik izziv. Veliko je negotovosti, saj večina otrok, ki so rojeni v begunskih taboriščih, ni registriranih. To pomeni, da je veliko mladoletnikov brez dokumentov in so zato izpostavljeni trgovini z ljudmi in otroškemu delu. Pomemben trenutek kardinalovega bivanja v Libanonu bo obisk pristanišča v Bejrutu, kjer je predviden trenutek molitve. Kardinal Černi je dejal, da bo molil za žrtve in njihove svojce eksplozije leta 2020, kot je to storil papež Frančišek, ko se je avgusta lani z njimi srečal v Vatikanu. Nad srečanjem z velikim muftijem v Tripoliju, ki vodi sunitsko skupnost v Libanonu, je kardinal izrazil zadovoljstvo. Gre za posebno priložnost, ko se bo lahko z njim osebno sestal. Izpostavil je, da je Libanon država dialoga, kjer se izvajajo projekti, v katerih sodelujejo muslimani in katoličani, kar je po njegovem prepričanju lep zgled dejanskega bratstva. Upanje, ki ga kardinal Černi goji za Libanon, je, da se bo lahko premaknil naprej, da bo imel pogum za soočanje s svojimi težavami, da ne bo pobegnil in da se ne bo podal v skrajnosti. Iskanje rešitev ni enostavno. Prizadevati si moramo, da to storimo skupaj. To je tisto, kar ustvarja pristno upanje, krščansko upanje, vero v vstajenje in življenje, ki nam ga je prinesel Kristus, je še dejal kardinal Černi.
V sredo 19. februarja so skavti na novinarski konferenci, ki je potekala na sedežu Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov v skavtski hiši v Ljubljani, s ponosom podelili sredstva zbrana v dobrodelni akciji Luč miru iz Betlehema 2024 in predali rekordno donacijo v višini 34.500 €. Sredstva so letos namenili trem organizacijam, ki svojim delom prispevajo k boljši in pravičnejši družbi. Luč miru iz Betlehema je mnogo več kot simbol miru, je poziv k solidarnosti, odgovornosti in dejavni pomoči. Vsaka izmed izbranih organizacij nagovarja specifično področje, kjer lahko svojo podporo krojimo družbo, prispevamo k vzgoji za mir ter izboljšujemo življenje otrok in mladih. Združenje za moč, ki mladim, ki so preživeli nasilje, nudi brezplačno psihosocialno pomoč in podporo pri okrevanju. Poljska skautska organizacija ZHP, ki je aktivno sodelovala pri reševanju in obnovi po uničujočih poletnih poplavah in se še vedno sooča z izzivi obnove. Društvo Tačke pomagačke in njihov program Beremo s tačkami, ki otrokom s pomočjo terapevtskih psov pomaga razvijati bralne veščine in ljubezen do knjig. Poleg donacije so tudi letos del sredstev namenili v sklad Svete Lucije, ki je namenjen pomoči ob zdravstvenih težavah in socialnih stiskah njihovih članov. Na novinarski konferenci so sodelovali Nejc Kurbus, načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov, Neja Flogije in Tilen Miklavčič, odgovorna voditelja projekta Luč miru iz Betlehema v Sloveniji, Jerneja Munc, predsednica Združenja za moč, in Sanja Repše, vodja ljubljanske podružnice Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Vse skupaj je povezovala Martina Sosic, članica Slovenske zamenske skautske organizacije. Prisluhnem odlomkom novinarske konference.
V soboto 22. februarja bomo skauti po vsem svetu praznovali Dan spomina. To je rojstni dan ustanovitelja svetovnega skautskega gibanja Roberta Vadna Paula. Dan, ko se spomnimo njegovih vrednot, ki nas vodijo že več kot stoletje. Služenje skupnosti, pomoč bližnjim in skrb za boljši svet. V tem duhu tudi danes stojimo tukaj s hvaležnostjo in ponosom, da lahko z zbranimi sredstvi akcije Luč miru iz Betlehema 2024 pomagamo tistim, ki najbolj potrebujejo podporo. Letos bomo podarili rekordnih 34.500 €, kar priča o moči solidarnosti in srčnosti vseh, ki ste bili del naše zgodbe. Luč miru iz Betlehema že desetletja prinaša upanje v domove in srca ljudi po vsem svetu. Njeno sporočilo ni le trenutek v adventnem času, temveč svetloba, ki nas vodi vse leto. Hvaležni smo vsem, ki ste se odzvali na našo akcijo Luč miru iz Betlehema 2024. Svojo podporo, pomočjo in darovanimi sredstvi ste omogočili, da lahko danes mi podprimo kar 3 organizacije, s katerimi želimo izraziti svojo solidarnost in odgovornost do skupnosti, tako doma kot v tujini. Vsaka izmed izbranih organizacij nagovarja specifično področje, kjer lahko svojo podporo krojimo družbo, prispevamo k vzgoji za mir ter izboljšujemo življenje otrok in mladih. Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija, ki v Sloveniji poteka že 34 let.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnite v koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Kako naj utrdimo svoje življenje po obljubah? To je bilo eno od vprašanj tudi, ne? Kako utrditi svoje življenje po obljubah? Nobene silne znanosti vam ne bom tukaj podal. Ampak življenje po obljubah najbolj utrdimo tako, da gremo k koreninam vere, upanja in ljubezni, tako da svoje življenje, posvečeno življenje, živimo bolj veselo. Posvečeno življenje in vera. Sveto pismo pove, zakaj mnogi težko razumajo ali sprejmejo krščanstvo. Potrebna je neka veščina, da razumeš duhovne stvari. Ta veščina je spoznavanje ljubezni. Preko spoznavanja ljubezni se vračamo k neokrnjeni veri. Ta svet veliko govori o inteligenci možgan, dobijo se debele knjige o inteligenci čustov. Redko kdo pa govori o inteligenci duhovnosti, ki je inteligenca ljubezni. Spoznavanje ljubezni, to je vera. To je vera. Vera, ki ne obnovi samo naših obljub, ampak vse naše bitje, to je vera, ki se zaveda, da nam je Bog blizu, da je naš prijatelj. To je tudi prelomnica, da je vera osebna, ko je Bog naš prijatelj. Takrat je vera osebna. Osebna vera je premikanje, je živo dogajanje, je življenje. Vera nas naredi žive. Drži nas pri življenju in nam pomaga živeti. Potem, bližina je stil Boga. Bog je bližje, kot si mislimo. Bližje kot moja skupnost. Bližje kot mi samamo sebi. Bog je ljubezen, ljubezen pa je bližina. V njem živimo, se gibljamo in smo, pravi apostol Pavel. Za obljubami smo se tako kot pri krstu potopili v Jezusa v to njegovo bližino. Biti potopljen v Kristusa pomeni, da smo v globokem, osebnem odnosu z njim, da smo povsem objeti z njegovo ljubeznijo, kar nas vodi k temu, da to ljubezen delimo z drugimi. Biti potopljeno Boga pomeni, da dovolimo Jezusu, da vodi naše misli, besede in dejanja. Dore potopljeno Boga pričuje za redovno življenje s tem, da diši po Bogu in ima ljubeče odnose do bratov in sester. Včasih si mislim, pa tudi rečem na glas, če bi imel vero, 80% naših problemov izgine v naših skupnosti. Tako živo vero, živo, da je Bog naš prijatelj. Sekularizacija na pohodu. Naj bo na pohodu tudi naša vera, ki govori, naj dosledno, poleg zaobljub, živimo tudi vrednote. Bratstvo, ki je odgovor na individualizem in narcizem današnjega človeka. Da živimo odprto svetemu duhu, mistiko, ki je močno doživetje Boga. Da živimo hvaležnost, ki je hkrati oznanilo. Hvaležnost je oznanilo. Očaranost nad Božjo besedo, ki je še danes živa in učinkovita. Majhnost, ki je milost. Majhnost je milost, svobodo, ki ni vsebičnost, je pa v tem, da živimo za druge. Čeprav živimo različne oblike posvečenega življenja, smo vsi povabljeni, da na poti pristne vere posnemamo Božjo mati. Marija je osebno verovala v Boga. Njeno življenje je bilo celotno naravnani na Gospoda. Drugi vatikanski koncil je zapisal, da je Marija hodila na romanju vere. V kakšnem smislu je bila Marijina vera pot? Vse njeno življenje je bila hoja za njenim sinom. On, Jezus, je pot. Napredovati v veri in hkrati v življenju po obljubah, iti naprej v posvečenem življenju, ni nič drugega kot hoditi za Jezusom, ga poslušati, ter se mu po njegovih besedah pustiti voditi, kot Marija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.